Приветствую, дорогие братья и сестры. Мир вам, рами биюмс. С опыта скажу, что лучшая практика – это просто слушание иностранного языка, если не понимаем или если только учимся. Поэтому, если кому-то не хватит наушников, не унывайте, вы сможете быстрее выучить литовский язык. Рашти кёси, когда ж... Man pavyks pakankamai taisyklingai kalbėti lietuviškai, kad jūs galėtumėt teisingai išmokti lietuvių kalbos, o ne taip, kaip Danielius kalba. Visi mes šiais laikais išgyvenam tokius įdomius ir, na, pavadinkim tiesiogiai sudėtingus laikus. Aš kažkaip visiems... aplinkui sakau, kad bent jau mano širdy yra suvokimas, kad vis dėlto geriausi laikai jau yra praeityje, nors aš tikiuosi, kad aš neteisus, bet kažkodėl yra toks suvokimas ir buvo daug visokio apmąstymų ir iš tikrųjų taip pagal pažiūrėjus 10 metų atgal, 5, tos pačius 5 metus atgal, daugelis net nebūtų pagalvoję turbūt apie tos įvykius ir apie tuos laikus, kuriuos mums ir mūsų bažnyčiai teko išgyventi, tuos laikus, kuriuos mes išgyvenam dabar ir galbūt kas mūsų laukia ateityje. Ir aš prisipažinsiu, aš labai sunerimęs, kaip 5 vaikų tėtis, iš tikrųjų man neramu. Ir per pastarąsias kelias savaitės labai daug visokių minčių buvo ir labai daug tokių išgyvenimų, kuriuos atnešdavau prieš Dievą. Ir aš tikiu, kad Viešpats kalba su manimi ir kaip visada aš kartuoju, kad žodis, kuriuo aš dalinuosiu su jumis, iš tikrųjų tai yra žodis, kurį aš pirmiausiai kreipiu į save. Tai yra žodis, tai yra tai, ką aš tikiu, kad Viešpats kalba į mano širdį pirmiausia. Ir tada aš norėčiau pasidalinuosiu su jumis, nes tikiu, kad ir per mane Viešpats gali kažką pasakyti ir jūs. Ir tikiuosi, kad taip atsitiks ir šiandien. Taigi žodis, kuriuo norėčiau šiandien pasidalinti su jumis, aš jį pavadinčiau ieškoti Dievo karalystės ir jo teisumo. Ieškoti Dievo karalystės ir jo teisumo, tai yra, tarkim, ištrauka iš eilutės, kurią... aš atmintinai išmokau dar vaikystėje, dar lankydamas sekmadieninį mokyklą. Ir aš perskaitysiu šitą eilutę, jinai užrašyta Mato Evangelijoje 6 skyriuje. Tai bus 33 eilutė. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Žinot, aš prisipažinsiu, labai ilgus metus aš visą dėmesį kreipiau į tą pirmą dalį. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės. Ir kažkaip antra dalis ir jo teisumą kažkaip vis nuplaukdavo į antrą planą. Ir antra dalis, o visa tai bus jums pridėta. Ir apie ką čia kalbama? Apie visą tai, kas bus jums pridėta. Kad mes geriau suprastume šitą kontekstą, aš norėčiau perskaityti daugiau eilučių iš šito 6 skyriaus. Taigi, Mato Evangelijos 6 skyrius aš paskaitysiu nuo 19 eilutės pasirinktinai iki skyriaus pabaigos. Taigi, pirmiausia, nuo 19 iki 21 eilutės. Nekraukite savo turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Bet kraukite savo turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia. Nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdys. Ir toliau nuo 25 eilutės. Todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite ar ką gersite, nei savo kūnų, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Pažvelkite į padangių paukščius, nei jie sėja, nei pjauna, nei kluonus krauna, O jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpišių bent per sprindį pridėti savo ūgio? Ir kamgi rūpinantės drabužių? Žiūrėkite, kaip auga lauko lelijos, jos nesidarbuoja ir neverpia. Bet sakau jums, nė Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, kuri šiandien žaliuoja, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite, ką valgysime arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų ieško pagonys. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rydieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savo vargo. Pirmiausia, norėčiau pažymėti, kad aš savo žodžiu nesakysiu, kad krautis turtu šioje žemėje arba būti turtingam šioje žemėje yra kažkokia nuodėmė ar yra blogai. Tai nėra blogai. Ir iš kitos pusės aš nesakau, kad šitas žodis kalba apie tai, kad mes turėtume sėdėti sudėję rankas, nieko nedaryti ir laukti, kol Viešpats mums atneš duoną, pinigų ar dar kažkokių gėrybių į mūsų rankas arba į mūsų kišenės. Nes šitas žodis irgi ne apie tai. Šitas žodis yra, bent jau man, mano širdyje, vat, ir seniau aš skaičiau šitą, ir pastarųjų metų, kai vat, mašiau, kalba apie tai, kur turėtų būti nukreiptas mūsų pagrindinis dėmesys. Ties kuo pirmiausia aš turėčiau dirbti savo širdyje, savo gyvenime. Koks mano gyvenimas tikslas turėtų būti Viešpatės akise, prieš Viešpatį. Kaip aš turėčiau gyventi. Taigi ta eilutė sako pirmiausia apie tai. Ir šitą ištrauką sako pirmiausia apie tai, kad ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Ir būtent šitą eilutę man atėjo į mintį, kai aš iš tikrųjų rimtuose pergyvenimuose, išgyvenimuose ir susirūpinime galvojau Viešpatė, ateina kažkokie tokie laikai, kurie, na, iš tikrųjų, tokie, na, sudėtingi laikai. Aš turiu 5 vaikus, aš turėsiu juos pramaitinti, aš turiu jiems aprūpinti viskuo, kad jie jaustųsi saugus, kad jie, na, kad jie galėtų gyventi. Aš pradėjau statybas ir iš tikrųjų jau pakankamai seniai ir jau aš manau, kad ir žinau, kad po bažnyčiai jau vaikšto visokios kalbos, kad Danielis jau statosi, kaip mano buvęs vadovas sako, kad čia gyvenimo projektas tavo. Ir pagaliau, žinot, praeitų metų pabaigoje jau, tarkim, atsirado tarkim, tos tokios sąlygos ir atėjo iš Dievo, iš tikrųjų, tai Dievo stebuklas, Dievo pagalba mūsų šeimai, kad mes jau galime pasistumėti į priekį, bet mes jau galime judėti link pabaigos. Ir štai atsiranda vat, vieną dieną, atsiranda tokia situacija, tarkim, pavadinkime, ne, kur tu supranti, kad tu stataisi, o vieną dieną ateisi ir viskas sugriauta. Ir aš taip įsivaizduoju, žinot, iš tikrųjų Ukrainoje irgi, aš įsitikinęs, labai daug žmonių lygiai taip pat statysi savo ateitį, planavo savo ateitį ir štai vieną dieną ateina ir jų gyvenimo darbas yra sugriautas. Ir taip, jeigu tai pradeda apie tai mąstyti, tai labai lengvai tiesiog pasidaryti sužlugdytų dvasiškai, sužlugdytų psichologiškai, nes na, nebelieka motivacijos, tai kam čia tada stengtis, jeigu ir tai, bet kuriuo momentu viso to gali nelikti. Tai Viešpats po tokių vat, mano apmąstymų, tokių pakankamai rimtų, Viešpats davė man šitą eilutę, priminė man šitą eilutę, kurią vėlgi aš sakau, kad aš žinojau tą eilutę nuo pat vaikystės. Ir taip mano širdyje atėjo supratimas, kad vis dėlto pirmiausia Viešpatės karalystės ir jo teisumo turėčiau ieškoti, o negalvoti, o kaip dabar ateitis mano. Aš norėčiau paliūdyti, kad vėlgi labai daug mano pažįstamų sako, taigi Danieliu, tu moki 5 kalbas, ką tu čia iš vis Lietuvoje šitoj darai. Ir aš irgi uždavinėjau savo šitą klausimą ir po to tiesiog supratau, kad bent jau kol kas Viešpats mato mane čia, Viešpats nori, kad aš čia būčiau, kad būčiau mūsų bažnyčios dalimi, kad jam tarnaučiau. Ir tiesiog ta, turėdamas tą supratimą, tu supranti, kad na, net neturi galimybių jokių pabėgti iš kažkur, tu tiesiog na, Viešpaties valia esi čia nais ir kas tau belieka. Todėl man šitą eilutę, vat, priminta, man jinai buvo tokio labai didelių padrasinimų. Bet vėlgi aš pasikartosiu, kad aš visą vaikystę, vat, mano atmintyje buvo vat, būtent ta, ta eilutė, kad ieškokite Dievo karalystės, o jo teisumo kažkaip vat, buvo nusukta į kitą planą. Ir bet kai pastaruoju metu aš mašiau ir šitą pilną eilutę, tai kad ieškokite Dievo karalystė, tai kas yra Dievo karalystė? Tai yra, mes turėtume tarnauti Viešpačiui, kas yra Dievo karalystė? Tai yra meilė mano artimam, meilė mano broliui, tai yra pagalba tiems, kurie stokoja, tai yra tarnavimas Viešpačiu tuo, kuo tu gali iš visos širdies, tai yra Viešpatės karalystė. O kaip ieškoti Viešpatės teisumo? Kas yra Viešpatės teisumas? Ir žinot, reikia suvokti ir suprasti, kad Viešpatės teisumas nėra žmonių teisumas. Jis yra vienintelis ir jis yra teisingas. Jeigu mes kalbėtume apie teisumą, aš jums papasakysiu tokį galbūt istoriją, kurią aš, ar pamoką, kurią aš gavau iš dar besimokydamas mokykloje. Aš mokiausi pirmas 7 ar 8, dabar tiksliai neprisimenu, klases Lenkų mokykloje, o po to perėjau į Lietuvių mokyklą. Tai vat, yra pagal istoriją, mes žinom visi, kad Lietuva ir Lenkija turi bendrą kažkokią istoriją. Ir 17 amžiuje, kai Lietuva ir Lenkija buvo susijungusios į vieną šalį, vadinamą Žečpospolitą, atsitiko įvykis, taip vadinamas švedų tvanų. Kai Švedija tuo pat metu iš tikrųjų Žečpospolita kariavo su Rusija ir tuo pačiu metu švedai užpuolė irgi Žečpospolitą. Na, iš esmės ten jie užpuolė beveik visą Europą. Ir todėl ir vadinama tvanu. Tai jeigu prisiminus, kaip ta visa istorija skambėjo iš Lenkų pusės, nes aš mokiausi Lenkų mokykloje, ten buvo Lenkijos istorija ir Žečpospolitos istorija, ir aš skaičiau tokią skaičiau istorinius romanus, aš labai mėgo istorinius romanus tokio Lenkų autoriaus Henriko Senkevičiaus, kuris rašė romanus irgi paremtus būtent konkrečiai istoriniais kažkokiais įvykiais, jis yra parašęs labai puikia knygė Quo Vadis, kuri parodo pirmus krikščionių kankinimus. Ir ten jis yra parašęs puikia seriją knygų Kryžiuočiai, būtent apie kryžiuočius. Na ir apie tą tvaną irgi jis yra parašęs, aš ją skaičiau. Taigi, Lietuvos istorija yra labai minimas ir pažįstama vardas Radvilas. Aš prisimenu, dar vaikystėje buvau, bet kažkaip mano atmintys įsirėžė, kad mūsų bažnyčia labai daug metų rinkusi Radvilų rūmose. Tai būtent tas, tai yra bajorų tokia giminė, tokia labai didį bajorų giminė. Taigi, vat, iš Lenkų pusės istorija arba teisumas arba tiesa nurodoma tokiamis spalvomis, kad buvo toks didikas ar bajoras Radvilas, kuris, kai švedai užpuolė, jis išdavė savo tėvynę, jis buvo išdavikas ir parodytas gražiausiomis išdaviko spalvomis ir prisijungė prie Švedijos ir kariavo prieš Lenkiją, prieš Žečpospolitą tiksliau. Ir žinot, aš vat, būtent kai tą skaičiau, tą romaną, ten, nes tas autorius labai gerai moka perteikti tuos visus jausmus, ir aš prisimenu, kaip dabar tu skaitai, ir tai buvai toks labai piktas ant to Radvilo, kaip tu drįsai iš viso išduoti, tu išdavikas ir taip toliau. Po to, kai aš jau mokiausi Lietuvių mokykloje ir mes ėjom istorijos pamokose mes ėjom tą temą ir ten buvo būtent paminėta. Tai iš kitos pusės istorija ir tiesa buvo parodyta tokia, kad buvo toks didikas Radvilas ir Lietuvos valstybė, Lietuva buvo sujungta su Lenkija, buvo Žečpospolita, bet daugelį lietuvių tas nepatiko. Ir kai atėjo švedai užpuolė, tai Radvilas susitarė su švedais, kad jeigu jis prisijungs prie švedų, tai Lietuva atgaus nepriklausomybę. Ir iš lietuvių istorijos pusės Radvilas buvo parodytas kaip vienas iš didžiausių herojų ir didvyrių, kurie kovoja už Lietuvos nepriklausomybę. Taigi mes turim tą patį žmogų, mes turim tą pačią istoriją, tą pačią situaciją, bet turim dvi tiesas. Turime du teisumus. Iš vieno teisumo pusės mes matom, kad jis yra išdavikas, iš kito teisumo pusės mes matom, kad jis yra herojas. Ir dabar man kaip tikinčiam žmogui kyla klausimas, tai kuriuo teisumu turėčiau pasitikėti aš. Ir dar tada aš priejau išvados, buvo dar vienas tas pats panaši labai istorija, kaip mes visi Lietuvoje žinom, kas yra Žalgirio mūšis. Visi turbūt atmintinai prisiminam Žalgirio mūšio datą, žinom, kas atsitiko, bet, pavyzdžiui, Vokietijoje niekas nėra girdėjęs apie tai. Nes jų istorijoje net nėra tokia įvykio, visiškai neparašyta. Ir aš pamenu, pirmą kartą nuvažiavau į Vokietiją, tai kaip, taigi čia, va, mes prieš lietuvį su lenkais nugalėjom vokiečius. O pas juos tiesiog nėra tokia istorija. Ir vėlgi, tie patys įvykiai, jie yra nušviečiami vis skirtingai. Ir žinote, aš visą tai prisiminęs ir kai mašiau apie tą eilutę, kad ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, man iš tikrųjų atėjo toks prašvietimas, kad būtent viešpaties teisumo mes turėtume ieškoti. Būtent viešpaties teisumo aš turėčiau ieškoti. Nes tas teisumas, kuris rodomas man, gyvenančiam Lietuvoje, iš vienos pusės, ką be atidaryčiau, kokią žiniasklaidą be atverščiau, tas teisumas būtų rodomas tik toks, kokį valdžia norėtų, kad aš matyčiau. Ir viskas. Ta pati istorija, tas pats įvykis, tie patys žmonės iš kitos pusės gali būti nušviečiami visiškai kitaip. Ir iš tikrųjų mes tą matome dabar įvykiuose tarp Ukrainos ir Rusijos. Kai tas prasidėjo, pas mane buvo ošvis ir jis ten, kadangi jis kilęs, jis nekilęs, jis pats kilęs iš Rusijos, bet visą vaikystę ir iki suaugusių gyvenimo jis pragyvenęs Kryme, tai jis labai visą tai žiūrėjo, ten pas jį giminės, pas jį jo giminės ir Rusijoje, ir Ukrainoje, ir jis labai visą tai stebėjo. Ir aš, žinot, po tų viso tokių apmąstymų aš nusprendžiau pats savo, kad aš geriau nuo šito viso atsiribosiu, ta prasme, aš nežiūriu naujienų. Va tiesiog, aš priėmiau savo tokį, toks nutarimas mano širdį buvo, kad aš vis tiek nesu tas žmogus, kuris gali žinoti visą tiesą. Arba iš vienos ar iš kitos pusės. Ir mano širdį svarbiausia, jeigu Lietuvoje atsiras žmonių, kuriems reikės pagalbos, aš kaip krikščionis, aš padėsiu. Nesvarbu, ar tai bus ukrainietis, ar tai bus rusas, ar vokietis, ar amerikietis, ar afrikietis. Aš kaip viešpatis, kūdikis, kaip jo vaikas, kaip tikintis žmogus, mano pareiga yra padėti. Nesvarbu, kas yra. Nesvarbu, koks yra teisumas žmonių. Yra viešpaties teisumas. Ir mąstytamas apie visą tai, žinot, tiesiog aš nusprendžiu atsiriboti nuo viso to. Aš stengiuosi nelysti į visokias politinės debatus, nors kartais norom, nenorom vis tiek tenka sudalyvauti ir po to gailiesi, nes tu supranti, kad viešpats ne to iš manęs šiandien laukia. Viešpats nelaukia, kad aš išsakyčiau savo poziciją, vienu, kokią partiją aš palaikau. Viešpats nelaukia, kad aš išsakyčiau savo kažkokią kitokią pilietinę poziciją, nes aš iš tikrųjų pirmiausia esu dangaus pilietis, aš esu viešpatės vaikas, aš daviau pažadą jam tarnauti. Ir todėl mano pareiga kaip jo vaiko, kai žmogaus, kuris davė pažadą tarnauti jam, yra ieškoti jo karalystės ir ieškoti jo teisumo. O visa kita Dievas tiesiog duos. Jeigu viešpatės valia bus, kad čia būtų kažkokie įvykiai, aš nuo to niekur nepabėgsiu. Galbūt kiti turi galimybę pabėgti. Aš taip pagalvojau, kad iš tikrųjų aš neturėsiu galimybės greičiausiai pabėgti ir teks man čia būti. Ir galbūt tai palengvina mano apsisprendimą, galbūt tai palengvina tai, kad aš priėmiau savo širdį šitą vat kryptį, kad aš šiandien turėčiau ieškoti viešpatės karalystės ir šiandien turėčiau ieškoti viešpatės teisumo. Ne žmonių teisumo, ne kaimynų teisumo, ne kažko kito teisumo, ne mano paties teisumo, bet viešpatės teisumo. Ir žinot, aš pagalvojau, kokie būtent yra geri pavyzdžiai iš šventojo rašto, kai mes skaitėm, kad ieškokite viešpatės Dievo karalystės ir jo teisumo, ir o visa tai bus jums pridėta. Ne? Tai pirmiausia, prisiminkim karalių Saliamoną. Aš dėl laikos tokos, jau laikas eina į pabaigą, dėl laikos tokos neskaitysiu, bet jeigu norėsite, jūs paskaitykite antrą kronikų knygą, pirmą skyrių. Ten yra parodytas karaliaus Saliamono malda. Iš esmės jis galėjo prašyti daug ko. Viešpats tiesiog atėjo pas jį naktį, sako, prašyk, ko nori. Bet Saliamonas suprato, kad be viešpatės teisumo, nes jis, ko jis paprašė? Išminties. Jis paprašė išminties, kad jis galėtų vesti tą tautą, jis suprato, va, tą atsakomybę, aš jau kažkaip dalinausia, ne? Ir jis ieškojo viešpatės karalystės, jis ieškojo viešpatės teisumą ir jis suprato, kad be viešpatės jis negalės būti geru karalium. Ir mes matome, kai skaitome tą skyrių, kad viešpats sako, tai gerai, kadangi tu šito paprašiai, tai gausi ir turtų, ir valdžios, viską gausi. Kitas pavyzdys, mes irgi prisimename iš šventojo rašto, iš Naujojo testamento, kai paskui viešpatį ėjo daugia tūkstantinė minia, parašyta 5000 vyrų, neskaitant moterų ir vaikų. Aš manau, kad moterų ir vaikų buvo daugiau negu vyrų. Ir jie ėjo ko? Jie ėjo, nes jie tikėjo, kad viešpats yra tas vat karalius jų. Jie norėjo girdėti jo žodį. Jie norėjo pažinti Dievo teisumą. Bet jie buvo alkani. Ir koks buvo stebuklas? Viešpatės dviejų žuvyčių ir 5 duonos kepalų pagalba pamaitina visus 5000. Ir svarbu suvokti, kad mūsų viešpats, mūsų Dievas šiandien yra lygiai toks pats, kuris davė Saliamonui turtus, lygiai tas pats, kuris pamaitino 5000 žmonių. Ir žinot, man asmeniškai šitai buvo labai didelis padrasinimas. Žinot, visai neseniai vėlgi ta susiję su statybom, vienas sesuo iš bažnyčios labai mums padėjo. Iš tikrųjų, pagalba buvo tokia, na, aš įpratau, kadangi ir tai yra mano profesija, tai įpratau viską skaičiuoti pinigais ir net buvau taip nustebintas, na, pirmiausia, galvojau, kad čia ta pagalba bus labiau kaip na, ir vienai ir kitai pusė kažkiek naudinga, o po to tiesiog supratau ir ta pati sesuo man nelauktai pasakė, kad aš tiesiog noriu jums padėti ir tai buvo toks, tarkim, šokiruojantis siurprizas man ir įdomu žodžiai tiesiog buvo nuskabėję iš tos sesės, jinai sako, kad Danieliu, tu ne tuo mato vienetu matuoji. Ir aš tada prisiminiau, kad ne viskas matuojama pinigais, ne viskas matuojama turtais, bet iš tikrųjų iš tikrųjų yra daug kas matuojama būtent tais turtais, kurie kraunami tenais. Ir ačiū Dievui, kad ir šiandien mes turim tokių brolių, tokių seserų. Ir aš tikiuosi, kad ir man Viešpats padės galbūt pagal galimybės būti tokiu pačiu, kuris matuoja net šitai žemės kažkokiais dalykais, kažkokius dalykus, bet kad mano širdyje tas tikslas būtų konkrečiai ieškoti Viešpaties karalystės ir jo teisumo. Taigi, mėlėjai, šiandien vat, tuo ir norėčiau pasidalinti su jumis, galbūt aš buvau paruošęs, bet gal kitą kartą, tą neįgiamą tokį atvejį, arba kas gali atsitikti, jeigu mes neieškosime Viešpaties karalystės ir neieškosime jo teisumo, nes šventas raštas irgi apie tai kalba, bet mes visi skaitome, mes visi gilinime į šventą raštą, tai aš tikiuosi, jeigu bus Dievo malonė ir Dievo valia, tai aš pasidalinsiu kitą kartą. O šį kartą tiesiog vėlgi norėčiau padrasinti pirmiausia save, padrasinti kiekvieną iš mūsų, mėlyje, ieškokime pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo. Amen.